хабар үзәгендә кеше.
Белгечкин эшләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген сүз гаилә ил күләм проекты чараларының менталь үзенчәлекләре булган кешеләр турында ничек кайгыртырга ярдәм итүе турында барачак. Татарстан Республикасында менталь тойпылышлары булган кешеләр яши торган гаиләләргә ярдәм итү буенча инфраструктура булдырылган. Бехтерев исемендәге Республика клиник психиатрия хастаханәсе мәгълүматлары буенча, хәзер Татарстанда психик тойпылышлары булган 80 мең кеше һәм шундый ук нозологияле 6 меңгә якын бала яши. Медик социаль экспертиза бюросы нәтиҗәләре буенча, беренче тапкыр инвалидлык алган һәр өченче баланың психик тойпылышлары бар. Мондый авырулардан интегүче кешеләрнең күплеген исәпкә алып, дәүләт мөмкинлекләре чикләнгән балалар үскән гаиләләргә ярдәм итүгә юнәлдергән учреждениеләр шелтәрен актив үстерә. Бу учреждениеләр баланы гаиләдә калдырырга, аның үсеше өчен уңай шартлар тудырырга һәм, иң мөһиме, социаль ятимлекне булдырмый калырга ярдәм итә. Кызганычка каршы, еш кына ата-аналар мондый балаларны контрольдә тотудан һәм тәрбияләүдән арып, алардан баш тарталар һәм ятим балалар өчен дәүләт учреждениеләренә тапшыралар. Нәкъ менә шуңа күрә 2020 елда Татарстанда демография ил күләм проектының өлкән буын федераль проекты кысаларында инвалидлар һәм өлкәннәр өчен бүлекләр ачыла башлады. Анда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр көненә 4 сәгать төрле хезмәтләр ала. Хәзер бу эш гаилә ил күләм проекты кысаларында дәвам итә. Бүгенге көндә республикада 48 көндезге тору бүлеге яки төркеме эшли. Алар халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәкләре һәм инвалидларны тернәкләндерү үзәкләре базасында булдырылган. Мондый бүлекләргә йөрүчеләрнең күбесе психик авырулары булган яшь инвалидлар. Сәламәтлек торышы аркасында алар мәгариф учреждениеләренә йөри алмыйлар, эшләмиләр. Үз фатирларында бары тик әти-әниләр һәм якын туганнары белән генә аралашып яши бирәләр. Бу кешеләр барлык социаль элемтәләрне югалткан диярлек. Әмма мондый бүлекләрнең эше нәтиҗәсендә аларның тормышы сизелгелек үзгәрде. Бүлекләрдә менталь тойпылышлары булган кешеләр көн-көрыш хезмәт күрсәтү күнекмәләрен үзләштерәләр, ашарга пешерергә һәм кер юарга өйрәнәләр. Шулай ук аларны карау белән мәшгуль һәм шуның аркасында эшли алмаган кешеләрнең тормышы күпкә яхшырды. Әмма иң мөһиме, үзгәрешләр элек үз мөмкинлекләрендә чикләнгән яшьләрнең үзләренә уңай йогынты ясады. Тупланган тәҗрибә нигезендә инде 2021 елдан башлап барлык социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәкләрендә мондый бүлекләр ачыла башлады. Хәзер бөтен республика буенча менталь тойпылышлары булган яшь инвалидлар килеп, барлык кирәкле хезмәтләрне ала ала. 14 яшьтан 18 яшькә кадәргеләр өчен бүлекләргә йөрү бушлай, ә 18 яшьтан гаиләнең җан башына уртача керемнән чыгып түләү билгеләнә. 2024 елда халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәкләренең, инвалидларны тернәкләндерү үзәкләренең көндезге тору бүлекләрендә һәм төркемнәрендә 1107 кеше социаль хезмәтләр алган, шул исәптән 42 балигъ булмаган бала. 2020 елда шундый ук хезмәтләрне 159 кеше алган, 2021 елда 984, 2022 елда 1101, 2023 елда 1094 кеше. Анализ күрсәткәнчә, клиентларның 45%-ында когнитив сәләтләр, 81%-ында коммуникатив күнекмәләр яхшырган. Клиентларның 54%-ы социаль көнкүреш күнекмәләрен үзләштергән. Бу бүлекләргә йөрү яшьләрнең социальләшүенә һәм аларның коммуникатив белемнәрен үстерүгә сизелерлек ярдәм итә. Бу шулай ук аларның туганнары өчен дә ярдәм булып тора. 4 сәгать буш вакыт алып, алар бу вакытны сәламәтлеккә яки тора көн күреш мәсьәләләренә кагылышлы шәхси проблемаларны хәл итүгә багышлый алалар. Мөмкинлекләре чикләнгән яшьләр белән генә түгел, аларның әти-әниләре белән дә эшләү мөһим. Аларны үсеш үзенчәлекләре булган туганнарын карау күнекмәләренә йөрәтәләр. Шулай ук төрле психологик тренинглар үткәрәләр. Бу аеруча мөһим, чөнки ата-аналарының күбесе җитди психологик киеренкелек кичерә. Ярдәмгә һәм ялга мохтаҗ. Мондай бүлекләр гаиләне саклап калуда төп роль уйный. Алар кешеләргә якыннарын караудан баш тартмаска, шул ук вакытта үз тормышларын кайгыртырга мөмкинлек бирә. Карауга мохтаҗ якыннары булган татарстанлылар республиканың барлык муниципаль районнарында һәм шәһәр округларында булган комплекслы үзәкләргә килә алалар. Анда аларга хезмәтләр күрсәтеләчәк, туганнарын мөстәкыйльлеккә өйрәтергә, коммуникатив һәм эмоциональ ихтыяр сифатларын үстерергә ярдәм итәчәкләр.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гөмәрова чыгышын тыңладыгыз.